Ve Vatikánu dnes končí setkání předsedů biskupských konferencí z celého světa o sexuálním násilí v církvi.
Pár dní před setkáním propustil papež z duchovního stavu bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka, obviněného, že téměř před 50 lety sexuálně zneužil několik nezletilých.
Případy zneužívání nezletilých duchovními se ale nevyhýbají ani České republice a o tom bude následující hodina, kterou vás provedou
Magdalena Trusinová
a Adam Šindelář.
Vertikála.
Příběh každé oběti zneužívání je jiný, mají ale určité styčné body a právě na ně jsme se zaměřili.
Dáme hlas těm, kterým ublížili duchovní, vedoucí na táboře nebo rodinný příslušník.
Někdo vystupuje pod svým jménem, někdo ho chtěl změnit, někdo nechtěl, abychom cokoliv zveřejnili. Někdo se nechtěl ani potkat, ale souhlasil, že nám na otázky odpoví po e-mailu.
Ve všech příbězích hraje důležitou roli víra v Boha a církev, ale také doživotní potýkání s následky zneužití. Ty popisuje psychiatrička Kateřina Duchoňová z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
To dítě potřebuje věřit tomu, že vyrůstá v bezpečném prostředí, které může důvěřovat. A tím zneužíváním vlastně tahle základní důvěra byla významně narušena. Potom ti lidé v podstatě nemají ani důvěru v sebe sami a taky tam dochází často také sebepoškozování, že ti lidé vlastně mají potom takovou tendenci sami sebe trestat. Oni taky trpí vlastně, což se může zdát i paradoxní na jednu stranu, že trpí výraznými pocity viny, kterým by měl trpět spíše ten pachatel, ten agresor. Tak oni to potom přenáší na sebe a většina těch pachatelů vlastně i ty pocity viny ještě přeživuje, vyvolává to v těch lidech a ty oběti se potom takovýmhle způsobem poškozují. Taky tam může docházet třeba k užívání návykových látek. Ty oběti potom se vlastně často nabíhají, i když dospějí do podobně třeba patologických vztahů, jaký tam vlastně vzniknul původně s tím násilníkem.
Já bych řekla nejdřív to, že na tom bylo nejhorší to, že to byl jeden z úplně nejbližších lidí. Byl to rodinný přítel, často se vyskytoval u nás doma, chodil k nám na večeře a podobně. A jezdili jsme společně na výlety a všichni ho milovali ve farnosti. Byla to taková charismatická osobnost, za kterou všichni jdou a který všichni věří. Tady toho pak na závěr zneužil. Ty mý slabosti, potom zpětně jsem si uvědomila, že si vlastně tu cestu připravoval delší dobu, že se víc a víc dostával do mý blízkosti a že se ke mně choval tak, jak není úplně běžný, aby se dospělý muž choval k dětem, natož kněz. Ještě se to jako nedalo považovat za nějaké zneužívání, ale mě často brával na klín, a hodně pevně mě objímal.
Popisuje Sára. Když jí bylo 11 let, kněz jí zneužil.
Už během zpovědi působil jinak než běžně. Byl nervózní a nesoustředěný a jsem cítila, že něco není v pořádku. Potom si mě vzal k sobě zase na klín a začal mi říkat, jak mě má rád. Že jsem už vyrostla od té doby, co jsem tam byla naposledy. A že už nejsem malá holčička. Že už je ze mě slečna. Takže mě začal slíkat a osahávat. Hrozně jsem se toho lekla a nechápala jsem, jak to může dělat jako dospělý jako kněz. A bála jsem se, co bude následovat a bála jsem se, co bude s ním, kdyby se to nějak provalilo, protože mi na něm hrozně záleželo. Chtěla jsem mu říct, že to dělat nemůže. Ale nemohla jsem dělat vůbec nic, protože jsem byla úplně zamrzlá.
O několik měsíců později, po vánočních svácích, Sářena rodina pozvala kněze agresora k sobě domů. Měli se mu zpovídat. U Sáry v pokoji.
Tam se o to pokusil znovu, ale tentokrát se mě zeptal, jestli chci, aby na mě sahal. A já jsem řekla, že ne. A šla jsem. A pak ten den večer jsem to řekla rodičům.
Patrik byl v podobném věku jako Sára, když ho zneužíval vedoucí jeho oddílu. Část toho se odehrávala i na křesťanských táborech.
Takže to byl jako můj jako starší bratr, byl asi o 10 let starší. Mě v té době bylo nějakých 9 let a je to taková jako charismatická osobnost. Předtím, než to překročilo nějaký jako meze, to bylo vlastně takový, já nevím, jak to popsat, taková jako mateřská něha. V mém případě tomu zneužívání jako docházelo delší dobu. Nedokážu říct tu hranici, kdybych jako řekl to poprvé. Že? Člověk se mnou třeba dlouhou dobu vodil za ruce jenom, nebo byl u mě něžný, nicméně potom to dopravo, takže jsme třeba spolu spali ve spacáku, nicméně pořád ještě, že jsem si ani neuvědomoval, že to jako překračuje nějaký meze, vlastně nějakému vyloženě třeba osahávání došlo až mnohem později. K tomu zneužívání mě tak jako manipuloval. O tom se mi trochu těžko mluví, protože sám doteďka vlastně to je to pro mě jako nepochopitelný, do jaký míry mě byl schopen zmanipulovat. Jako to dítě, kde to byl starší člověk s autoritou, kamarád, kde jsem jako naprosto mu důvěřoval, tak bych řekl, skoro to zneužívání jako v mnoha směrech bylo mnohem horší v ohledu jako psychickým močím zneužívání takhle. Kdy mě třeba jako přesvědčil, byl tam jako složitý příběh, který si vymyslel o jako paralelním světě, kde je mu ubližovaný a kdy jsem byl vybraný, jsem se pak dozvěděl, že to takhle říkal více obětem, byl jako vybraný speciální děti s léčivýma jako schopnostma, léčitelskýma schopnostma, kdy třeba jako vyžadoval nějaký tělesný kontakt za účelem toho, aby mu člověk pak by pomohl. Takže si třeba vzpomínám, že mi bylo nepříjemný mu být fyzicky na blízku, nicméně jako kamarád jsem měl rád a bylo mi ho líto a dělal jsem to z nějaký jako pocitu povinnosti. Vůbec nevím, jak, když to takhle někomu vyprávím, jak to někdo může zvenčí pochopit, no. Jestli je to vůbec pochopitelný.
Co se mu děje, tehdy Patrik nikomu neřekl. Přestal být pro vedoucího agresora pedofila zajímavý, přirozeně po pár letech, když trochu zestárl.
To je docela zajímavé, jak to v člověku funguje, když si člověk slyší občas ty příběhy o lidech, kteří o tom začnou mluvit po 20 letech a tak. A vždycky lidi říkají, jak je to možné, jako že to neřekl tehdy a jak to, že se to neřešilo a jak to, že si najednou jako nějaká paní vzpomněla, že kdysi byla zneužívaná. Mě to zvláštní, jak ta psychika funguje, protože třeba v mém případě to bylo tak, že když mi bylo asi zhruba 14 let, tak tenhle člověk mi napsal, už pro mě přestal být zajímavý, se s ním kamarádit, začal jsem se zajímat o holky a tak, už prostě nebylo zábavný se kamarádit trošku jako svým způsobem infantilním pánem, tak mi napsal jakoby omluvný dopis, kdy teda příliš se jako neomlouval, spíš litoval sám sebe a v tom dopise psal, že je pedofil, což já jsem v té době ani nevěděl, co to slovo znamená, ale naprosto jsem to jako vytěsnil a došlo mi to až asi o 5 let později, když jsem začal studovat psychologii a museli jsme se jako rozebírat své životy ve škole. Tak četli jsme různý kazuistiky případů a v tu dobu mi došlo, že vlastně jsem byl obětí zneužívání a že třeba psychické problémy, které jsem v té době měl, byly vlastně jako jednoznačně najednou pochopitelné jako ta příčina těch potíží.
Pro Lenku bylo o zážitcích s knězem agresorem příliš těžké mluvit a tak nám je popsala v e-mailu.
Nejdřív mě obtěžoval řečmi, různými dotazy, které mě i ostatní často přiváděly do úzkých a on se tím bavil, vymyšlenými báchorkami, že je terapeut. Lhal. Snažil se mi vsugerovat, že se bojím mužů a že potřebuji pomoc. Vysmíval se mému zájmu o vstup do řeholního řádu. Znásilnil mě. Bezprostředně poté mi řekl, že to nikomu nemám říkat, protože ať si uvědomím, že mě by to nikdo nevěřil a že je jasné, že já jsem labilní, že stejně by věřili jemu. Využil mého šoku, strachu, donutil mě k potratu. Chtěl mi ho i zaplatit, to jsem ale odmítla, přestože jsem tehdy byla coby student bez většího příjmu. Připadala bych si jako nájemný vrah, tak to jsem byla jen vrah. Zhruba 4 roky jsem se snažila od něho odejít. Strašně moc to nešlo. Tvrdil mi, že bez něho nemůžu žít, že jen on mi s těmi problémy, do kterých mě dostal, může pomoci. A že kdyby se o něm něco snad rozšířilo, má všude známé. Umí v tom chodit a podal by trestní oznámení na mě pro pomluvu. A mě by si našel. Pro ránu nechodilo daleko.
Další žena, se kterou jsme se při natáčení setkali, je Karin. V dětství ji zneužíval její příbuzný. Na rozdíl od Lenky měl kněz v jejím příběhu pozitivní roli.
Po revoluci vlastně začala být možnost chodit na náboženství. Já jsem měla takovou skvělou paní katechetku a ona nás jako provedla nějaká 5., 6. třída náboženstvím a pak říkala, no a mohli byste jít začátkem toho roku 91 k prvnímu svatému přijímání. Na jednu stranu jsem hrozně chtěla a na druhou stranu jsem si říkala, no tak to asi nepůjde, protože jsem prostě měla pocit, že co se stalo, že to jako je taky moje vina a můj hřích. Ta touha potom jít k eucharistii byla větší a já jsem se nějak jako den předtím rozhodla, že prostě půjdu k té zpovědi a ještě jsem si jako řekla, a pak už toho kněze v životě nechci vidět. A tak to tam se mě chudák páčil 2 hodiny. Když se, myslím, spíš sám dobral toho, co mu chci říct. A vlastně musím říct, že to je jako hrozně důležitý člověk pro mě až do dneška. Že nás jako pojí to 20-letý přátelství. Měl takových jako pár šikových jiných dotazů. První věta teda, kterou mi řekl, byla, že to nebyla moje vina, moje chyba. A ať se to rozhodně neberu, nedávám za vinu. A že určitě to bude chtít nějakou prostě pomoc a modlitby a nějaký prostě a čas. A že je to jako taková velká díra, třeba jako když se odvalí nějaký kámen a tam prostě zůstane ta díra, ale že prostě se to může klidně časem zacelit.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
V dnešním speciálu se věnujeme sexuálnímu zneužívání v církvi. Co obětem podobné zážitky způsobí a jak se s něčím takovým dá naučit žít? O tom uslyšíte právě teď. Začneme Lenkou.
Všechno se rozbilo, sesypalo, jako bych umřela sama v sobě. Nikdy to už nebude jako dřív. Projevuje se u mě ztráta důvěry obecně, také ztráta jakéhokoliv pocitu bezpečí. Když je někdo kněz, o to více jsem vůči němu obezřetná. Církev jako instituce je pro mě mrtvou formou. Vztah k Bohu mě zajímá, jako můj vnitřní osobní prostor. Něco mezi mnou a Bohem.
Hned bezprostřední reakce po tom zážitku byly výčitky a pocit špíny, zmatek, hrůza, otřesení, strach. Člověk prostě neví, jak to má uchopit, co s tím dělat, co bude dál, jestli se to bude opakovat nebo ne. Bylo to taky hrozný zklamání a ztráta hodně blízkého člověka a ztráta vzoru. Potom se u mě začaly objevovat tiky, jako cvakání zubama nebo záškuby a třes. To jsme řešili přes neurologii a vlastně si mě ty doktoři přehazovali sem tam a takže jsem vystřídala více do pracovišť a vlastně nikdo nevěděl, z čeho ty moje záškuby, třesy pochází, kde to má původ. Nikde se nic nenašlo, neobjevilo, dokonce i na genetice jsem byla. Až mnohem později se to spojilo právě s tím, co jsem prožila předtím. Jedna z nejhorších asi věcí, co potom teda následovaly, tak je nekontrolovatelný nával emocí, jako strach, bezmoc, vztek, bolest. Jakoby mi někdo zarazil kudlu do hrudi, zoufalství. Když přijde tenhle nával, tak mám pocit, že ze sebe musím strhnout kůži. Jak se toho prostě zbavit a nevím jak. Potom jsem měla hodně touhu neexistovat, odstranit to všechno, co prožívám a co se mi honí hlavou. Potom to měl vlastně za následek to, že jsem chtěla od toho utíct. Chtěla jsem nic necítit, utlumit se, uklidnit se, takže jsem to potom řešila alternativními prostředky.
Návykovými látkami.
Jo. Především to teda byly léky, které jsem začala vlastně brát kvůli těm neurologickým potížím a na nich jsem se potom později stala závislá.
Tak jsou věci, o kterých vím, a napak je zřejmě spoustu věcí, o kterých člověk jako nikdy vlastně ani nemůže vědět, že to je něco tak jako tak strašně silný a hluboký zásah do lidské duše, psychiky, do osobnosti člověka. Kdo ví, jestli vlastně dokážu někdy nahlídnout, co všechno to ovlivnilo. Jednoznačně v časný pubertě od nějakých 16 let jsem začal mít psychické problémy, s kterými jsem byl později léčený. Doktoři postupně měnili diagnózy od posttraumatické stresové poruchy přes depresivní poruchy ke schizofrénii a nevěděli moc, co se děje a práškovali vlastně. Až já jsem někdy asi v 19, 20 letech jsem si uvědomil, že jsem byl zneužívaný a že vlastně třeba spoustu těch problémů mohly být způsobený tím. Až zase o něco později se mi to potvrdilo tím, když jsem se teda rozhodl vstoupit nějakou psychoterapii, která byla vyloženě zaměřená na problémy, které mají oběti zneužívání. A po nějaké jako letitý terapii mi veškeré ty psychické problémy odpadly a tím se mi potvrdilo, že ta příčina byla v tom zneužívání.
Já jsem prošla už dřív rukama psychiatriček a psycholožek. Každý ten člověk mi nějakým způsobem pomohl. Ale pomoc jako taková jenom nestačí. Člověk musí především sám s tou pomocí s tím bojovat. Vzít to do svých rukou a nespoléhat se na to, že to někdo udělá za mě.
Ale k tomu potřebuje určitou sílu. Kde ji má vzít? Kde jste ji vzala vy?
Já jsem vzala tu sílu, čerpám ze vztahu s Bohem a z modliteb a on mi nějak dodává sílu k životu a k boji. Zároveň takový docela hnací motor bylo to, že jsem se konečně zdravě naštvala na toho člověka, co mi to způsobil a že jsem si řekla, že už ho prostě nechci chránit, protože jsem si pořád říkala, no tak už není knězem, tím je dostatečně potrestaný, přece mu nebudu dál kazit život, když už jsem mu ho takhle zkazila. A když jsem si uvědomila, že mi ten život zkazil víc, než jsem si byla schopná předtím připustit, tak až když jsem se právě naštvala, tak pak jsem byla schopná se postavit a říct, že to takhle nenechám. A v tu chvíli jsem vlastně se rozhodla, že podám trestní oznámení, což bylo docela dost náročný, ale hodně prospěšný.
Zajímalo nás, jestli zneužívání ovlivnilo Patrikův vztah k víře.
Tím si nejsem úplně jistý. S vírou jsem měl v pozdější době velké problémy, které mohly být přirozený věkem a vývojem. Asi si myslím, že jo, protože je fakt, že vystupoval hodně nábožensky. Naštěstí, možná v mém případě to zase bylo o to snažší, že nebyl knězem, byl to obyčejný člověk, který se tvářil velmi nábožně a choval velmi nábožně, takže mě to možná nějakým způsobem jako ve víře zmátlo jako dítě, že jsem měl promíchaný v sobě pozitivní vzkazy, který možná říkal, co se týkalo té víry, která sama o sobě považuji za pozitivní věc. Promíchanou se spoustu negativních věcí, jako je zneužívání, jako je on jako osoba. Takže mi to trvalo další dobu rozplést, co si vlastně sebou chci nést dál a že to byla ta víra, že to nebyl on. V té době to bylo pro mě hodně propojené. No. Vírou se oháněl, bych řekl, ze dvou důvodů. V jedný byl zřejmě jako jeho pocity viny, kdy si vyrovnával na jednu stranu jako velký zlo, který ho se dopouštěl a takový jako Jekyll a Hyde, no. Protože tam na jednu stranu byl prostě temným zlým člověkem, tak si to vyrovnával v sobě tím, že se snažil být extrémně dobrým, spirituálně založeným, nábožensky téměř fanatickým člověkem, že? Aby si to v sobě to napětí srovnal, který vzniká tím, když člověk dělá něco zlýho. Tak to byla jedna věc a potom možná, že chtěl jakoby tou vírou imponovat ostatním.
Zmíněný sexuální agresor se snažil stát duchovním v katolické církvi. To se mu ale nepodařilo. V kněžském semináři ani v klášteře neuspěl. Patrikovi pomohla psychoterapie. Pro Sáru byla zase důležitá SASA, svépomocné anonymní sdružení obětí sexuálního útoku. Karin pomáhá její církevní společenství a modlitba. Zásadní zlom pro ní nastal, když se zúčastnila charismatické konference.
Když jsem tam jela, tak zhruba tak poslední dva, si myslím, měsíce, jsem se prostě najednou cítila jako hrozně. Na té konferenci byl Filip Madre, což byl trvalý jahen a byl z komunity blahoslavenství. Pak byla večer ta hlavní modlitba, kterou on vedl s tím týmem a on se tam modlil za spoustu jako lidí za uzdravení a pak najednou jako zaznělo z toho pódia, aniž bych to já říkala komukoliv prostě, že tam je jedna dívka toho a toho věku, který se stalo to, co se stalo mně. Prostě přesně jako popsal tu situaci, z toho, aniž bych mu to někdo říkal. A že jí prostě jako v tu chvíli Pán Bůh uzdravuje. A opravdu to tak jako bylo. Já jsem to prostě fyzicky cítila. Jako, i kdyby on to neříkal, tak já jsem to cítila. To bylo tak jako neuvěřitelný, že fakt nepochopitelný. A je pravda, že jsem teda tam prolila jako strašný množství slz, ale že s těma slzama se to fakt jako všechno odplavilo. A vlastně od té doby spousta věcí se tak jako posunula. Byl to fakt jako zásadní předěl. No.
Jedna z věcí ji ale trápila i dál, protože nevěděla, jestli bude jako žena schopná fungovat v manželství.
I přes všechny principy církve jsem si říkala, že určitě nejsem schopná případně si někoho vzít a čekat teprve, co bude po svatbě a jestli jsme spolu schopni manželsky žít nebo ne. Rozhodla jsem se, že pokud bych s někým takovým chodila, tak že to prostě zkusíme. Po sexuální stránce naštěstí to dopadlo dobře, ale chci tím říct, že vlastně jsem měla pocit, že kdybych ten krok udělala na blind do manželství a tohle neřešila, tak by mi to přišlo hrozně nezodpovědný vůči tomu partnerovi i vůči sobě.
Psychiatričky Kateřiny Duchoňové jsme se zeptali, co obětem pomáhá. Prvním krokem terapie, podle ní, je navázat s klientem vztah založený na důvěře a řešit jeho akutní problémy, jako jsou úzkosti, deprese nebo závislosti.
Až postupem času se tam třeba dojde k tomu, že ta oběť začne mluvit o tom zneužívání. Pro té oběti je hodně typické taková i nevědomá tendence, aby vůbec ten člověk dokázal s takhle jakoby drastickým zážitkem žít. Takže vlastně ten mozek, ten zážitek vytěsní. To je jedna věc, ale pak vlastně tam dochází i k takovému jako potlačování emocí a ty oběti často nejsou třeba schopny ani vyjádřit nějaký hněv nebo vztek a to si myslím, že potom v té terapii je taky hodně důležité se začít hněvat na toho pachatele, na všechno to, co se stalo s tím doprovázením toho terapeuta. Potom myslím, že jsou tam důležité i třeba své pomocné skupiny. Tam zase cítí i to, že nejsou s takovým těžkým problémem nebo dá se říct břemenem sami.
Říká ve Vertikále na Českém rozhlase Plus Kateřina Duchoňová, psychiatrička, která pomáhá obětem zneužívání. V tématu sexuálního násilí v církvi budeme pokračovat i po zprávách. A na Českém rozhlase Plus pokračuje speciál Vertikály, který se věnuje problematice sexuálního násilí v církvi.
Před zprávami jste slyšeli příběhy několika lidí z České republiky. Mluvili o těch, kteří jim ublížili i o tom, s jakými následky se musí potýkat a co jim pomáhá. V následující půlhodině se dostanou ke slovu znovu.
Zaměříme se také na možnosti, jak pachatele pohnat k zodpovědnosti. Pořadem vás provázejí Magdalena Trusinová
a Adam Šindelář.
Vertikála.
Někdy se zapomíná na to, kolik lidí je zasaženo spolu s oběťmi. V první řadě to bývají jejich rodiče.
Sára za mnou přišla jednoho dne, bylo to na přelomu vlastně Vánoce nového roku, v době, kdy jsme měli volno a byli jsme doma, tak za mnou přišla a sdělila mi, co se jí stalo. tu chvíli se člověku tak jako na chvíli zastavil svět. Byl to velký předěl a netušila jsem, co vlastně tímhle jejím přiznáním nebo vyjevením, jaké dlouhé období těžkostí pro nás začíná.
Patrik se svým rodičům svěřil, že byl v dětství zneužívaný až poté, co mu to asi ve 20 došlo.
No, když jsem se třeba ptal vlastních rodičů, mě třeba zkusil v té době osávat moji mladší sestru, která z nějakých důvodů měla to povědomí vyšší a bylo to nepříjemné a okamžitě řekla, že do dílu víckrát chodit nebude. Moje máma prý ho konfrontovala pána a vyhrožovala mu tím, že ho nahlásí na policii, ať se jako nikdy už nepřibližuje k ní sestře. Nicméně mě nechala se s ním kamarádit, když jsem se potom ptal rodičů, jak je to jako možný, že mě s ním nechali se kamarádi, tak říkali, že to prostě nenapadlo, že si mysleli, že jako na holky. No.
Lenka se rodičům ani policii nesvěřila, podobně jako Karin.
Po nějaké době jsem se rozhodla, že bych chtěla, jako, aby to věděl aspoň brácha. A to už teda bylo v dospělosti. Vím, že jsem jako neměla odvahu mu to osobně sama říct. Tak jsem poprosila chudáka mýho tehdejšího přítele, jestli bychom bráchu pozvali k nám, tehdy, kde jsme bydleli. A že bych u toho byla a že on by mu to řekl, jestli by byl jako ochotný to takhle udělat. A on byl tak laskavý a kejvnul na to, za což mu moc děkuju. Takže můj brácha to taky ví teda. No a rodiče to teda neví. Jeden rodič už nežije a ten dotyčný už taky nežije.
V příběhu Sáry má důležitou a bohužel velmi negativní roli zpověď. Právě při ní kněz Sáře ublížil a právě na ní se odvolával, když ho konfrontovala Sářina máma.
Ta první reakce byla sice, jakože to nepopřel, v podstatě to jako přiznal, ale zároveň hned jako řekl, že už to je vyřešený, že s tím byl u zpovědi a v podstatě to pro něj byla vyřešená situace. Jako kdyby zpověď prostě něco jako vyřešila.
No, zní to podobně, jako kdyby někdo ukradl milion, šel, vyspovídal se a řekl, že už to nepotřebuje nějak řešit. Jako zpovědník bych mu samozřejmě musel uložit nějakým způsobem pokání, který by ho vedlo k tomu, aby ty peníze nějak vrátil. Je možný, že už je nemůže vrátit v celku a že už tu škodu jako není schopen navrátit do původního stavu ze vším všudy, ale může třeba postupně něco splácet. Podobný analogii bych vnímal to, jak by se měl viník vyrovnat s takovouto situací. Oběť možná potřebuje nějakou pomoc a vlastně on by jako mohl nějakým způsobem participovat na tom, aby se jí pomoci dostalo.
Reaguje Marek Drábek, kněz, který obětem sexuálního zneužívání pomáhá, jak by postupoval on, kdyby se mu pachatel zpovídal. Muž, který ublížil Karin, prý na sklonku života pochopil, co způsobil.
Jo, došlo, no. Já to jako vím, protože já jsem mu to teda nějak řekla, jako že to, co se dělo, že to bylo jako hrozný. Přišlo mi, že to pro něj bylo hrozně jako překvapení, že jsem to jako takhle vnímala. Tak trošku nepochopitelný. Ale vlastně mi přišlo, že ho to vlastně jako mrzelo, že si jako myslel asi, že to vnímám nějak jinak. Ale ve skutečně jako jsem si jistá, že jako na konci jako života, že mu to nějak došlo a že mu to bylo líto.
Jestli zná i kněze sexuální agresory, kteří opravdu nahlédli špatnost svého jednání, jsme se zeptali i Marka Drábka.
Nevím o mnohých, vlastně jediný případ, který se mi teď vybaví, je jeden, který jsem četl ze Spojených států, kde ten kněz zneužil tuším 4 dívky dospívající. Byl usvědčen, on přiznal se k tomu, byl zbaven kněžské služby a dnes pomáhá jedné organizaci, která vlastně církvi a jiným společnostem pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro děti a mládež, takže tam jako jejich agent přijde a vlastně pomáhá jim objevovat ta místa, které by mohl potenciální agresor nějakým způsobem využít a zneužít tomu, aby páchal dál zlo. A jsem přesvědčen, že agresoři se mohou stát znovu plodní ve společnosti, ale právě ta cesta je právě k tomu přiznání si svého hříchu, své viny a konání pokání a hledání cesty nápravy.
Jedním z opomíjených rozměrů sexuálního násilí je fakt, že agresor spolu s obětí nějakým způsobem zraní nebo naruší celou komunitu, v jejímž rámci ke zneužití došlo.
Když se to jakoby provalilo, tak jsme samozřejmě to řešili tím, že jsme jeli za jeho představeným, který teda reagoval tak, že ho během asi nevím, 2 měsíců prostě stáhnul tady ze služby, přesunul ho do jiného města. Farnost podle mě většinou nevěděla jako pravý důvod. Nicméně potom z určitých jako souvislostí a zdrojů vím, že dotyčný měl touhu se i obhajovat. Zlehčoval tu situaci a v podstatě my jsme se asi dostali do pozice těch, kteří ho právě obvinili jakoby křivě, nebo že to byl nějaký druh pomsty a tak. Dotyčný kněz byl teda na rok suspendován, nesměl vykonávat kněžskou činnost a my jsme se po roce zcela náhodou dozvěděli, že vlastně byl do služby postaven znovu, což nás hodně zarazilo a rozčílilo, takže jsme se to rozhodli znovu jako řešit a otevřít tu otázku. Takže jsme znovu jednali s představeným, který se mezi tím vyměnil a ten tu kauzu teda řešil, nemůžu říct, že by neřešil. Nicméně, když já jsem se mu vlastně snažila i vysvětlit, že takovéhle jednání nejspíš není jednorázová záležitost, že je potřeba ochránit potenciální další oběti, že to je věc, která fakt má následky na psychiku lidí a tak dále, tak on mi tenkrát odpověděl, abych to nechala odborníkům. Což mě se hodně dotklo, protože vlastně my jsme se, žel, nechtěně stali odborníky na tuhle záležitost. A on mi vlastně svým postojem dal najevo, že do toho nemám co říkat, že oni si to vyřeší po svém.
Dotyčný byl nakonec zbaven kněžské služby. Policie se případem zabývala až po letech. Prošetřila ho, našla další oběti a celou záležitost odložila. Byla už totiž promlčená. K ohlášení zneužití se podle odborníků, se kterými jsme mluvili, oběti často odhodlají až poté, co zjistí, že pachatel může ohrozit někoho dalšího.
Zhruba asi v mých 20 letech jsem se dozvěděl o několika dalších případech, které došlo, že ten rozsah je mnohem větší a že vlastně člověk může být nebezpečný. A pak léta letoucí jsem se trápil strachem z toho, že by to mohl dělat znova a někoho tak narušit, jako jsem v té době jako prožíval tu narušenost já, tak jsem ho kontaktoval a snažil se nějakým způsobem zatlačit, aby ten svůj problém řešil. No, bohužel jsem neměl v tu dobu sílu ani odvahu to třeba nahlásit na policii. Až později jsem zjistil, jako jak mi to mohlo i tehdy už pomoct. Ale jsem se snažil ho přesvědčit, aby se šel třeba léčit. Bohužel on odmítl. Nicméně mi potom moje tehdejší přítelkyně, nyní moje manželka, která měla nějaké znalosti, co se týče takových případů, doporučila, abych se obrátil na Bílý kruh bezpečí, organizaci, která se zabývá obětma trestných činů, abych si s nima o tom zkusil promluvit, jako co by se dalo dělat. A potom, co jsem mluvil s odborníkama v Bílém kruhu bezpečí, tak ty mě vlastně požádali, že by to bylo vhodné, že by měli obavu, že by se to mohlo stále dopouštět. No. A že vlastně jako jedinou cestou, jak tomu zabránit, je to ohlásit, byť třeba po 20 letech, aby se tím začala zabývat policie.
Trestní oznámení nakonec podala i Sára.
Takže to bylo jedna, která to vidí z pozice oběti, to, že to vezmu do svých rukou, že přebírám nad tím tu kontrolu, to, že mu dám najevo, že mu to jen tak neprošlo, tam i to potvrzení, že to bylo opravdu špatně a že se tím teda někdo zabývá a že to někoho zajímá. No, takže to byly takové asi hlavní věci, které to pro mě znamenalo.
Rozhodnutí podat trestní oznámení často doprovází obavy, jak se policie k případu postaví.
Jsem byl hrozně milé překvapený, profesionálně, vlastně jako milé. Vzali to naprosto vážně, říkali, že hnedka vlastně při prvním ohlášení, ve chvíli jsem jako to popsal nějaký součásti, řekli ano, že to je jako jednoznačně dostatečně pro ně věrohodný vyjádření, zvlášť pokud jsem byl schopen jako udat víc jmén další oběti, víc lidí, kteří by byli případně ochotní vypovídat, tak řekli, že to je jako jednoznačně věc, kterou se zabývat musí a chtějí zabývat.
Opožděné podání trestního oznámení je v případě zneužití dětí celkem běžné, vysvětluje vedoucí oddělení mravnosti a mládeže major Jan Machuta z pražské kriminální policie.
Ta opožděná oznámení jsou naprosto běžná. Chtěl bych tady zdůraznit, že takové opožděné oznámení nerovná se falešné oznámení, že je to naopak celé přirozené, že až po nějaké době najde v sobě oběť sílu a odvahu o celé věci hovořit, anebo typická situace je, když starší oběť nebo dospělá oběť, chcete-li, přichází v okamžiku, kdy se snaží od stejného údělu ochránit třeba svého mladšího sourozence, kdy mladší sestra nebo bratr dorůstá do věku, kdy ona sama začala být nebo on sám začal být zneužíván.
Mají tato opožděná oznámení ze strany policie smysl?
Určitě. Hovoříme teď tady o promlčení, ale nikdo s jistotou nemůže říct, že ten skutek je promlčený. Jsou tam okolnosti, které mohou stavět tu promlčecí dobu, takže policejní orgán se s tímto musí vypořádat a vždycky musí provádět šetření.
Když se vrátíme k tomu tématu sexuálního násilí v církvi, má z hlediska policie vyšetřování kněží nějaká specifika?
Možná s čím se tady setkáváme, je ta tendence ke zneužití nějaké autority, moci, respektu, který společnost ve vztahu k duchovním chová. Oni jsou si toho dobře vědomi a je to skutečně situace, které lze velmi snadno zneužít.
A jak často jste se vy ve své praxi setkal s tím, že byste vyšetřoval sexuální násilí na dětech v církevním prostředí?
Pokud si dobře vzpomínám, tak v jednom případě se jednalo o studenta teologické fakulty a v několika případech sice o kněží, ale nebyly to v úzovkách tak závažné delikty. Jednalo se o trestné činy přechovávání dětské pornografie, takže tam nedocházelo k fyzickému ublížení ze strany těchto osob.
Případy, u kterých se konstatuje promlčení, policie odloží. Ani to ale nemusí znamenat konečnou, upozorňuje advokát Daniel Bartoň.
Mohou nastat nějaké skutečnosti, které by umožnily ty trestné činy odstíhat. Například pokud by se objevily nějaké skutky obdobného nebo závažnějšího charakteru, které by promlčení přerušovaly a tím pádem by se dalo dostat i na některé z těch starších činů. Takže určitě není vhodné vzdát se jakýkoliv nadějí tím, že dojde k odložení té věci. Samozřejmě člověk musí být v některých případech realistický. A pak je třeba ještě mít na paměti, že neexistuje jenom možnost toho trestního řízení. Je možné také uplatňovat nějaké nároky v oblasti soukromého práva, například nároky na náhradu újmy, která té oběti vznikla. Tam je to s promlčením trošku jiné a dalo by se v některých případech domoci i podstatně později tady těchto nároků. Byť to rozhodně není prosto kontroverzí. Stejně tak je možné využívat služebné možnosti, které nabízí právní úprava postavení obětí trestné činnosti. Třeba využít služeb v oblasti psychoterapie zdarma nebo možnost získat nějaké jednorázové odškodnění. Byť teda tam je to taky vázané na určité časové rámce, takže v případě, že už ten trestný čin byl promlčený, tak z největší pravděpodobností se tam na tady tyto odškodné nedostaneme. Ještě by bylo dobré doplnit k těm nárokům uplatňovaným v trestním řízení. Jedna věc je teda, že je možné i v tom trestním řízení požadovat náhradu té vzniklé újmy, typicky nemajetkové újmy toho traumatu nebo těch snížených možností do budoucna stížení společenského uplatnění. A důležité je taky vědět, že současná právní úprava umožňuje obětem využívat právních služeb zmocněnce v tom trestním řízení zdarma. To znamená, tu oběť nemusí ty právní konzultace ani to zastupování v průběhu toho trestního řízení vůbec nic stát. Veškeré ty náklady by měl hradit stát.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dnes ve speciálu Vertikále mluvíme o tom, že sexuální násilí se nevyhýbá ani církevnímu prostředí. Kolika případy se zabývala tuzemská římskokatolická církev a kolik kněží bylo odsouzeno, jsme se zeptali generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla.
Evidujeme v současné době 10 případů, ve kterých byly duchovní odsouzeni za sexuální delikty, ale nejedná se pouze o případy zneužití nezletilých, ale obecně o sexuální delikty. Určitě v každém případě sexuálního deliktu dokonce teď je nutno konzultovat nebo poslat celý ten spis na Kongregaci pro nauku víry a tam vlastně rozhodnou o dalším postupu a ten postup bývá dosti nekompromisní.
Jak se zachovat v případě, že se někdo domnívá, že by mohlo docházet k sexuálnímu zneužívání, určuje od roku 2015 nová směrnice.
Pokud má tedy někdo podezření, a nemusí to být jenom biskup, ale samozřejmě třeba i věřící, obrátí se na generálního vikáře diecéze písemnou formou, tedy dopis do vlastních rukou, adresovaný tomu generálnímu vikáři na příslušné biskupství. A tento to podezření předá kolegiu, které v rámci diecezí bylo zřízeno, a to kolegium má neprodleně za povinnost tyto případy přešetřit. A to ve smyslu hodnověrnosti toho nařčení. A pokud se jedná o trestný čin, tak se okamžitě obrací také na policii. Agresor by měl být potrestaný podle trestního práva civilního, pokud je shledán vinným. Měli bychom za každým tím případem, za každou tu obětí vidět především člověka, který potřebuje pomoci. Dokonce ve světě, třeba ve Spojených státech, je i péče o ty agresory, protože přes všechno to, co udělali a přes všechny ty hrozné věci, za které mají být a jsou potrestáni, tak je potřeba také potom třeba následně o ně pečovat, protože nejde o to jenom potrestat, ale aby se člověk nějakým způsobem změnil. I když u nás nemyslíme si, že je tolik případů jako v jiných zemích, tak se tím zabýváme a chceme případy řešit. Já sám osobně jsem ochoten se s případnými oběťmi sejít, vyslechnout jejich bolest a pochopitelně se jim omluvit.
Vyzývá generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Joel Ruml z Českobratrské církve evangelické si nepamatuje, že by se v jeho domovském církevním společenství někdy řešil problém zneužívání dětí.
Nevzpomínám si, že bych se s takovým případem sešel. Je pravda, že sexualita u duchovenstva hraje roli a že jsme řešili různé případy, takové vybočující vůči morálce i vůči evangeliu, ale zneužívání dětí, s tím jsem se nepotkal.
Dáme ještě slovo faráři Pavlu Kašparovi, který také strávil jistou dobu ve vedení evangelické církve.
Těch případů asi v evangelické církvi je malinko. Ze strany farářů, že by zneužili děti, tak to si pamatuju jeden případ za svých 45 let v církvi, který se rychle řešil a ten člověk musel odejít z pastorační práce nebo služby. Nakonec se to vyřešilo tak, že ten člověk odešel a omluvil se, tím to skončilo.
V evangelické církvi lze faráře například postavit mimo službu, případně takzvaně postavit do kázně. V katolické církvi to řeší církevní soudy. Tématem sexuálního násilí v církvi se zabývá také Martina Vintrová z diecézního soudu v Plzni.
Já se v téhle problematice pohybuju teprve asi 3 roky. Znám několik obětí a podle mých zkušeností zatím bych odhadla, že obětí v naší republice jsou určitě desítky, ale myslím si, že jich bude mnohem víc, klidně stovky. Moje zkušenost je teprve krátká. Pro nás je ideální vlastně spolupráce s policií, protože policie má mnohem větší možnosti případ prošetřit a získat důkazy. Vím, že vlastně na základě třeba jednoho ohlášení policie prošetřila mnoho míst a našla další oběti, což by se nám s našimi prostředky nemuselo vůbec podařit.
Existují případy, kdy policie při vyšetřování zjistí, že ke zneužití došlo, ale případ je promlčený.
Církev má taky promlčecí lhůty, ale byly výrazně prodlouženy. V současné době je to promlčecí lhůta 20 let, buď od doby, kdy přestane ten zločin, třeba když někdo zneužívá, já nevím, nezletilého od 16 do 25, pak to přestane, tak od těch 25 běží ještě 20 let. A nebo pokud to přestalo vlastně před 18. rokem té oběti, tak od 18 let. Ale to není vlastně všechno. Ta promlčecí doba se dá zcela zrušit, pokud je to oprávněné v závažných případech, což je velký rozdíl oproti státnímu právu. Takže církev může potom vyšetřovat ten případ po své linii. Samozřejmě nemáme takové prostředky potrestání jako vězení a podobně. Ale vlastně nejtěžším trestem je propuštění z duchovního stavu, že ten člověk ztratí práva a povinnosti kněze.
Jak jsme slyšeli, tak podezření na zneužití v církvi má být podle Stanislava Přibyla hlášeno písemně generálnímu vikáři diecéze. K tomu Martina Vintrová dodává.
Pokud ten trestný čin probíhá, tak my máme všichni povinnost mu zabránit, což uděláme například tím, že to nahlásíme na policii. Pokud se to ale stalo třeba před 10 lety, 20 lety, tak ten člověk nemusí chtít vůbec to nahlásit, může se bát vlastně zveřejnění svého jména, protože nechce být ten, na koho si ukazujou, že to je ten znásilněný. Ale je to jeho právo a myslím si, že je to dobré se obrátit na policii, protože, jak už jsem řekla, policie má mnohem větší prostředky, jak případy prošetřit.
Důležité je nejen ohlášení, ale také to, jak se kněz nebo zaměstnanec církve zachová, pokud se mu svěří přímo oběť.
Velmi záleží na reakci toho, komu se svěří, jestli se to bude nějak vyvíjet dobře dál, nebo jestli se zase prostě stáhne ta oběť do sebe, nebo jí to dokonce ještě víc ublíží. Takže důležité je takové oběti věřit. Vím, že se objevuje často námitka, že existují falešné obvinění, ale těch je opravdu velmi málo, vzhledem k tomu, že 70% případů vůbec není nahlášených nikdy. A z těch, co jsou nahlášení, tak pouze 5% může být falešný, tak vidíme, že to je opravdu velmi málo. Takže první je té oběti věřit, nevyčítat jí něco, neptat se zbytečně, naslouchat a nechat jí mluvit. Povzbudit vůbec, že je to dobře, že se svěřila, nabídnout nějakou pomoc, jestli může doprovodit někam třeba na policii, nebo pokud je to ve zpovědi, jestli si chce, protože samozřejmě tam se musí zachovávat zpovědní tajemství, tak jestli se chce setkat po té zpovědi a popovídat si o tom, že to není její vina. To je vlastně další věc, že oběť není nikdy vina.
A co by Martina Vintrová z diecézního soudu v Plzni ráda na péči o zneužité ze strany církve vylepšila?
Já bych vlastně si přála, aby se vybudovala v naší církvi struktura pro pomoc obětem. My jsme na začátku, tyhle struktury neexistují, řeší se případy ad hoc, řeší je lidé, kteří jsou zapálení, ale vlastně to nemá pevné obrysy. Myslím si, že by se mělo zlepšit i ten proces nahlašování, například mít kontaktní formulář, aby někdo mohl nejdřív někoho kontaktovat anonymně, zjistit, co bude následovat, konkrétní kontaktní osoby, kde by byl i muž, i žena, aby si ten dotyčný mohli vybrat, protože to je pro něj důležité. A potom bych si přála, aby se pracovalo jednak s kněžími, protože samozřejmě pokud se setkají s traumatizovaným člověkem a nemají na to nějaký výcvik, tak neví, jak reagovat, takže jim v tomhle pomoct. A potom i s farnostmi. Věřící třeba v dobré víře se snaží pomoct církvi a nevěří těmhle ohlášením nebo nevěří těm zprávám nebo viní tu oběť a pak dochází k sekundární traumatizaci. Takže je potřeba vlastně informovat i věřící, pracovat s nimi. No a pak je potřeba nastavit jasné nějaké pravidla prevence, aby se tohle stávalo co možná nejmíň. Protože vlastně není to něco, co je teď módní, co se teprve teď je vlastně projevem doby. Sexuální zneužívání dětí je globální problém, vždycky byl, je a bude, týká se všech vrstev obyvatel, všech kultur.
Kriminalista Jan Machuta má doporučení pro rodiče obětí zneužití.
Nemyslím si, že rodiče by v každém případě byli kompetentní začít sami na vlastní pěst něco vyšetřovat. V prvé řadě by prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení měli pomoci, aby v té trestné činnosti bylo pokud možno zabráněno a aby se pachateli učinila přítrž. A to je jedna rovina. A ta druhá rovina samozřejmě je to vyhledání odborné pomoci ve smyslu nějaké psychologické péče. A protože v mnoha případech skutečně sami rodiče tu situaci takzvaně neupracují. Jsou v šoku, jsou ve stresu z toho, že něco tak hrozného potkalo jejich dítě. Pochopitelně nemohou mít s takovou situací žádné zkušenosti. Takže myslím si, že rada ode mě směrem k ním by měla být taková, vyhledejte odbornou pomoc.
Ještě si poslechněte, co jedna z dnešních hrdinek Sára nejdřív nevěděla, ale dnes už ví.
Třeba to, že si nemusím nic vyčítat. Že to nebyla moje vina, že se nemusím stydět za to, jaká jsem a jak se cítím. To, že se dá s tím pracovat, to, že to není konečná, že takhle to nemusí být až do konce života.
Rodičům bych vzkázala, ať to nepodceňují, protože děti ve věku, což tady ten byl případ kolem 11 let, nejsou pomalu schopné takového jako činu, aby někoho křivě jako obvinili. Takže rozhodně to brát jako vážně a rozhodně jim prostě věřit a rozhodně se snažit s tím něco dělat.
V vzkazuje Sářina maminka ve speciálu Vertikály.
V něm jste slyšeli příběhy obětí sexuálního zneužívání a také rady, jak postupovat.
Vertikálou vás na Českém rozhlase Plus provedli Adam Šindelář
a Magdalena Trusinová.